Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Apulijā, Itālijas dienvidos, norisinās G7 grupas sanāksme, kurā pirmo reizi piedalās arī pāvests. Paldies, ka jūs palīdzat skatīties uz dzīvi ar cerību. Francisks tiekas ar komiķiem un improvizatoriem no daudzām valstīm. Redaktora slejā Vatikāna radio programmu direktors Andrea Tornielli raksta par mākslīgo intelektu un cilvēka faktoru. 14. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.
Franciskas ir pirmais pāvests, kurš piedalās G7 samitā. Septiņu pasaules industriāli attīstītāko valstu grupas sanāksme norisinās no 13. līdz 15. jūnijam Apulijā. Īpašā vēstulē Itālijas dienvidu reģiona bīskapi atgādināja politiķiem, ka pasaulē ir vajadzīga cerība un mudināja viņus pieņemt drosmīgus lēmumus cilvēces labā un veidot mieru visiem.
Konflikts Gazas joslā, klimata pārmaiņas, ekonomiskā un politiskā situācija Āfrikā un tojos austrumos, Krievijas agresija pret Ukrainu, migrācijas krīze, mākslīgā intelekta drošības uzlabošana un miers. Tie ir tikai daži no jautājumiem, kurus šajās dienās izskata G7 samita dalībnieki. Pasaules valstu līderu tikšanās norisinās Apulijas reģionā Itālijas dienvidos. Fórums ilgs līdz 15. jūnijam. Vienā no sesijām pirmo reizi piedalās arī pāvests, kuru uzaicinājusi Itālijas premjerministre Meloni. Sesija veltīta mākslīgajam intelektam, kas ir viena no Itālijas G7 prezidentūras prioritātēm. Vēstījumā šī gada pasaules miera dienai svētais tēvs raksta: vismodernākās tehnoloģiju lietotāju programmas nevajadzētu izmantot, lai atvieglotu vardarbīgu konfliktu risināšanu, bet gan, lai sagatavotu ceļu mieram.
Piektdien, 14. jūnijā, 11:00, Franciskas ar helikopteru izlidoja uz Borgoeņacija atpūtas kompleksu G7 samita norises vietu, kur viņu sagaidīja Itālijas premjerministre Meloni un citas amatpersonas. Franciskas dienas pirmajā daļā tikās ar Pasaules bankas direktori Kristalīnu Georgijevu, Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Francijas prezidentu Emanuelu Makronu un Kanādas premjerministru Justinu Trudeau. Tad sekoja oficiālā sagaidīšanas ceremonija un G7 samita ģenerālsesija, kuras laikā pāvests Franciskas uzstājās ar runu.
Savukārt vakarā svētais tēvs turpinās dialogu ar pasaules valstu līderiem. Viņš tiksies ar Kenijas, Amerikas Savienoto valstu, Brazīlijas, Turcijas un Alžīrijas prezidentiem un ar Indijas premjerministru. Atgriešanās Vatikānā paredzēta 21:15. G7 grupas līderi tiekas kopš 2014. gada, kad Krievija pārkāpa Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.
Uzstājoties G7 samitā, pāvests kopīgajā sesijā ar pasaules līderiem norādīja uz mākslīgā intelekta pavērtajām iespējām, riskiem un sekām. Ja cilvēkiem atņemtu iespēju lemt pašiem par sevi un savu dzīvi, pakļaujot viņus atkarībai no tehniskajām iekārtām, tad cilvēce tiktu nolemta bezcerīgai nākotnei, viņš brīdināja.
Risks, diemžēl, ir reālāks nekā jebkad agrāk. Neviena mašīna nedrīkstētu izvēlēties atņemt cilvēkam dzīvību, sacīja Francisks, kurš bija pirmais pāvests, kas piedalījās šajā samitā. Viņš runāja par mākslīgo intelektu, kas bija viena no galvenajām G7 sanāksmes tēmām. Romas bīskaps atzina, ka tas ir fascinējošs instruments, bet tajā pašā laikā neaptverams. instruments, kas var nest labumu vai arī noderēt kaitējumu, tāpat kā visi instrumenti, ko cilvēks ir radījis kopš laika pirmsākumiem. Pāvests šai tēmai jau bija veltījis savu vēstījumu 58. Pasaules komunikāciju dienai. Tagad viņš, vīriešu un sīviešu, kas ir atbildīgi par pasauli priekšā, iztirzāja mākslīgā intelekta iespējas, bet galvenokārt riskus un ietekmi uz cilvēces nākotni. Viņa skatiens galvenokārt bija pievērsts sadrumstalotajam pasaules karam.
Dramatiskajā bruņoto konfliktu laikā ir steidzami jāpārdomā par tādu ierīču, kā tā dēvētie letālie autonomija ieroči, izstrādi un izmantošanu, lai aizliegtu to lietošanu, sākot jau ar konkrētiem centieniem ieviest aizvien lielāku un stingrāku to kontroli, sacīja pāvests.
Nekad nedrīkst pieļaut, ka mašīnas nogalina cilvēku, kas tās radīja. Francisks atgādināja, ka runa nav par aizspriedumiem attiecībā uz zinātnes un tehnoloģiju progresu, bet drīzāk par bīšanos no novirzēm. Zinātne un tehnoloģijas ir brīnišķīgs mūsu radošā potenciāla rezultāts, un tieši no šī radošā potenciāla, ar kādu Dievs mūs ir apveltījis izmantošanas, rodas mākslīgais intelekts, viņš sacīja. Tas ir ārkārtīgi spēcīgs instruments, ko cilvēks izmanto ļoti daudzās savas darbības jomās – medicīnā, darbā, kultūrā, komunikācijā, izglītībā, politikā. Tagad ir pamatoti pieņemt, ka tā izmantošana arvien vairāk ietekmēs mūsu dzīvesveidu, mūsu sociālās attiecības un nākotnē pat to, kā mēs kā cilvēki izpratīsim savu identitāti.
Tādējādi no vienas puses mākslīgā intelekta pavērtās iespējas izraisa entuziasmu, bet no otras puses tās rada bailes, domājot par tā izmantošanas sekām. Francisks norādīja, ka ir jāsaskata atšķirība starp mašīnu un cilvēku. Mašīna vadās pēc algoritmiem un starp vairākām iespējām, veids tehnisku izvēli, bet cilvēks ne tikai izvēlas, bet savā sirdī spēja pieņemt lēmumus. Tāpēc, saskaroties ar brīnumiem, ko veids mašīnas, kas šķiet, spēja izvēlēties patstāvīgi, mums ir skaidri jāapzinās, ka lēmuma pieņemšana vienmēr ir jāatstāj cilvēka rokās. Ja cilvēkiem atņemtu iespēju lemt pašiem par sevi un savu dzīvi, pakļaujot viņus atkarībai no tehniskajām iekārtām, tad cilvēce tiktu nolemta bezcerīgai nākotnei, brīdināja pāvests. Tāpēc mums ir jānodrošina un jāsargā jēgpilna cilvēka kontrole pār mākslīgā intelekta programmu izvēles procesu. Tas izriet no cilvēka cieņas kā tādas.
Pirms došanās ceļā uz Itālijas dienvidiem pāvests Francisks Vatikānā pieņēma audiencē Cabo Verdes Republikas prezidentu José Maria Nevesu un viņa vadīto delegāciju. Svētais tēvs piektdien tikās ar Gvinejas bīskapiem, kuri ieradās vizītē ad limina apostolorum, kā arī ar izklaides žanra pārstāvjiem no daudzām valstīm. Tikšanās norisinājās apostoliskās pils Klemensa zālē.
Humora izjūta ir žēlastība, ko es lūdzu katru dienu, atzina pāvests, tiekoties ar aptuveni 100 māksliniekiem, komiķiem, improvizatoriem un komēdiju aktieriem. Viņu vidū bija amerikāņu aktieri Jimmys Fallons, Stevens Colberts un Whoopi Goldberga, argentīniešu aktrise Malena Ginsburga, franču aktieris François Cluzet, turku izcelsmes vācu komiķis Meltems Kaptans, kā arī vairāk nekā 60 televīzijas, kino, kabarē un satīras zvaigžņu grupa no Itālijas – Carlo Verdone, Massimo Boldi, Lino Banfi, Christians de Sica un daudz citi.
Komēdijas aktieri var palīdzēt padarīt pasauli empātiskāku un līdzjūtīgāku. Pāvests atkārtoja savus pirms gada teiktos vārdus piebilstot – ka arī svētie raksti ir bagāti ar ironijas momentiem, kuros tiek izsmiets labnums par pašpietiekamību, ļaunprātību un netaisnību.
Francisks pateicās kultūras un izglītības dikastērijam par šo tikšanos. Smaids rada labas asinis, pāvests atkārtoja minētās institūcijas vadītāja vārdus. Es ar cieņu skatos uz māksliniekiem, kuri prot lietot komēdijas, humora un ironijas valodu, cik tajā daudz gudrības. Starp visiem profesionāļiem, kas strādā televīzijā, kino, teātrī, sociālajos medijos, jūs esat vieni no mīlētākajiem un pieprasītākajiem, jo jums ir spēja likt cilvēkiem smieties, jums ir spēks mūsdienu nemierīgajā pasaulē izplatīt mieru. Jūs esat vieni no nedaudzajiem, kas prot uzrunāt ļoti atšķirīgus cilvēkus no dažādām paaudzēm un kultūras vides. Savā veidā jūs vienojat cilvēkus, jo smiekli ir lipīgi. Vieglāk ir smieties kopā nekā vienatnē. Prieks ir labākais pretlīdzeklis egoismam un individualismam.
Ridere aiuta anche a rompere le barriere sociali, a creare connessione tra le persone. Ci permette di esprimere emozioni, pensieri.
Smiekli palīdz nojaukt sociālās barjeras un stiprināt saiknes starp cilvēkiem. Tas ļauj mums izteikt savas emocijas un domas, palīdz veidot kopīgu kultūru un radīt brīvības telpas. Jūsu talants ir dāvana, dārga dāvana. Kopā ar smaidu tas izplata mieru sirdīs starp cilvēkiem, palīdzot pārvarēt grūtības un izturēt ikdienas radīto stresu. Tas palīdz mums uztvert dzīvi ar humoru, sacīja svātais tāvs.
Lai gan mūsdienās komunikācija bieži rada kontrastus, jūs spējat apvienot dažādas un dažreiz pat pretējas realitātes. Cik daudz mums ir jāmācās no jums? Humora radītie smiekli nekad nav pret nevienu. Tie palīdz būt atvērtiem, līdzjūtīgiem un sirsnīgiem. Tāpēc lūdziet kungu, lai viņš dāvā mums humora izjūtu. Dārgie draugi, lai Dievs svētī jūs, jūsu ģimenes un jūsu darbu. Turpiniet uzmundrināt cilvēkus, īpaši tos, kuriem ir grūtāk skatīties uz dzīvi ar cerību. Palīdziet visiem ar smaidu pieņemt realitāti ar tās pretrunām un sapņot par labāku pasauli, uzrunājot dažādu tautību komiķus un improvizatorus, teica pāvests Francisks. Ieroču autonomās sistēmas nekad nevar būt morāli atbildīgi subjekti. Ekskluzīvās cilvēka spējas morāli spriest un pieņemt ētiskus lēmumus ir kas vairāk par sarežģītu algoritmu kopumu, un šo spēju nevar reducēt līdz mašīnas programmēšanai, kas, lai arī cik būtu inteliģenta, tomēr ir un paliek mašīna. Šī iemesla dēļ ir svarīgi nodrošināt atbilstošu, jēgpilnu un konsekventu pārraudzību pār ieroču sistēmām. Par to pāvests Francisks rakstīja savā vēstījumā Pasaules miera dienai 2024. gadā.
Vatikāna radioprogrammu nodaļas vadītājs stāsta par dramatisku epizodi, kas norisinājās pirms 40 gadiem, kurai vajadzētu kļūt par paradigmu ikreiz, kad mēs runājam par mākslīgo intelektu, ko piemēro karam, ieročiem un citiem nāves instrumentiem. Un tas ir stāsts par kādu padomju armijas virsnieku, kurš ar savu lēmumu, pārkāpjot protokolus, izglāba pasauli no kodolkara, kam būtu bijušas katastrofālas sekas. Šī cilvēka vārds bija Staņislavs Evgrafovičs Petrovs. Viņš bija pulkvešs leitnants 1983. gada 26. septembra naktī veica dežūru Serpuhov 15 bunkurā, kurā uzraudzīta ASV rakešu darbība. Augstais karš bija izšķirošā pagrieziena punktā. Amerikas prezidents Ronalds Reigans ieguldīja milzīgas summas bruņojumā un tikko bija nosaucis PSRS par ļaunuma impēriju. NATO iesaistījās militārās mācībās, kas atjaunoja kodolkara scenārijus. Maskavas Kremlī sēdēja Jurijs Andropovs, kurš nesen bija runājis par krīzes bezprecedenta eskalāciju un 1. Septembrī padomju vara notrieca Korejas Airlines lidmašīnu virs Kamčatkas pussalas, izdzēšot 269 dzīvības.
Naktī uz 28. septembri Petrovs ieraudzīja, ka Krokus dators, kas toreiz tika uzskatīts par nekļūdīgu ienaidnieka aktivitātes uzraudzības instrumentu, no bāzes Montanā signalizēja, ka uz Padomju Savienību palaista raķete. Saskaņā ar protokolu virsniekam vajadzēja nekavējoties informēt savus priekšniekus, kuri dotu zaļo gaismu atbildēji, palaižot raķeti ASV virzienā. Bet Petrovs brīdi pārdomāja, apzinoties, ka iespējamais uzbrukums būs milzīgs. Viņš pieļāva domu, ka vientuļā raķete varētu būt arī viltus trauksme. Petrovs zināja, ka starpkontinentālajām raķetēm bija nepieciešama mazāk nekā pusstunda, lai sasniegtu galamērķi, taču viņš nolēma necelt trauksmi, atstājot klātesošos karavīrus sastingušus bailēs.
Patiesībā mašīnas elektroniskās smadzenes bija kļūdījušās, raķešu uzbrukums nebija noticis. Krokus datoru bija ietekmējis saules gaismas refrakcijas fenomens, tās stariem saskaroties ar mākoņiem lielā augstumā. Īsāk sakot, cilvēka inteliģence bija redzējusi tālāk par mašīnas inteliģenci. Lēmumu bija pieņēmis cilvēks, kurš bija spējis paskatīties tālāk par datiem un protokoliem.
Kodola katastrofa tika novērsta, lai gan neviens par to nezināja līdz pat 1990. Gadu sākumam. Petrovs, kurš nomira 2017. Gada septembrī, Serpuhova 15 bunkurā piedzīvo to brīdi, komentēja. Ko es biju izdarījis? Neko īpašu, tas bija mans darbs. Es vienkārši biju īstais cilvēks, īstajā vietā un īstajā laikā. Viņš bija tas cilvēks, kurš spēja novērtēt mašīnas iespējamo kļūdu, kas tika uzskatīta par nekļūdīgu. Cilvēks, kurš spēja, pāvesta Franciska vārdiem runājot, pieņemt morālu un ētisku lēmumu, jo mašīna, lai cik inteliģenta, tomēr ir mašīna.
Karš vienmēr ir neprāts, tā ir cilvēces sakāve, bieži atkārto pāvests Franciskas. Karš ir smags cilvēka cieņas aizskārums, vēl nopietnāk ir karot, slēpjoties aiz algoritmiem, paļaujoties uz mākslīgo intelektu, lai noteiktu mērķus un to, kā tajos trāpīt, un tādējādi atbrīvojot savu sirdsapziņu, jo galu galā tos izvēlējās mašīna. Neaizmirsīsim Staņislavu Evgrafoviču Petrovu, redaktora slajā raksta Vatikāna rādio programmu nodaļas vadītājs.
Mūsu raidījumam atvēlētais laiks ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Dieva svētību, prieku un mieru vēlot, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!